Boy shunda kollej o'quvchisi osilgan holda topildi. Kursdoshlari o'limni haqorat oqibati demoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi qishloq xo'jaligi va transport kolleji o'quvchisi uyi molxonasida osilgan holda topildi. 24 sentyabr kuni ro'y bergan ushbu fojia haqida Ozodlikka xabar qilgan kursdoshlarining iddaosiga ko'ra, o'quvchi kollej rahbarlarining haqorati ortidan o'zini osgan. Kollej rahbariyatidan voqea yuzasidan izoh olib bo'lmadi. Voqeani o'rgangan tuman hokimligi rasmiysi surishtiruv ketayotganini bildirish bilan cheklandi. Boysun tuman prokuraturasi 18 yoshli kollej o'quvchisining o'limi yuzasidan tergov oldi surishtiruvi olib borilayotganini Ozodlikka aytdi. Boysun tumanining Gaza mahallasida joylashgan qishloq xo'jaligi va transport kollejining o'quvchisi AK 22 sentyabr kuni uyi molxonasida osilgan holda topildi. Kursdoshlarining Ozodlikka da'vo qilishicha, bola kollej rahbariyati tomonidan haqoratlanganidan so'ng o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda marhumning kursdoshlaridan biri Ozodlik gapirib berdi. O'sha kundan bir kun oldin kollejdan chiqib uyga ketayotgan edik. Biz bilan birga o'qiydigan qiz kursdoshimiz oldinroqda ketayotgandi. Shu payt marhum do'stimiz qiz tarafga tosh otdi. Yomon niyatda emas edi albatta. Lekin qiz baqir-chaqir qildi. Qizning otasi o'rtaga tushib, "Kollejinga borib sharmanda qilaman" dedi. Bola kechirim so'radi, lekin otasi tushunmadi. Ertasi kuni do'stimizni kollej direktori xonasiga olib kirishdi. Ruhan ezishdi. "Oyog'ingda paypog'ing ham yo'q" deb kamsitishdi. Do'stimiz direktor xonasidan chiqib, boshini ushlab yig'lab o'tirganini ko'rdik. Shu kuni kechqurun uy molxonasiga o'zini osganini eshitdik, deydi marhum kursdoshlaridan biri. Marhumning kursdoshlari ijtimoiy tarmoqda videorolik ham chiqarib, tuman hokimligi va tegishli idoralarni voqeani obdon tekshirishni talab qilishdi. Ozodlik kollej o'quvchisining haqoratlangani ortidan o'zini osgani haqidagi iddaolar yuzasidan u o'qigan qishloq xo'jaligi va transport kolleji rahbariyatidan izoh ola olmadi. Boysun tumani hokimligining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish, ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha bosh mutaxassisi Orol Murodov o'quvchi o'zini osgani masalasini kollej rahbariyati bilan muhokama qilganini aytdi. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlarining ko'payib borayotgani ko'riladi. So'nggi 6 oy ichida Ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10 dan ortiq holat haqida xabar qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabrdagi hukumat majlisida ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Joriy yildan prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.